Simoneta Bonaccini, jeden z pseudonymů české básničky narozené roku 1893. Její rodné jméno je Ludmila Šebestová. Na ni, stejně jako na její verše, se pozapomnělo. Získala obdiv mnohých svých současníků zvučných jmen. Byla inteligentní, velmi půvabná a pochybující sama o sobě. Zemřela předčasně ve svých 42 letech roku 1935.
Básnila zkrátka, jako jiný dýchá.
Prohlásil o ní básník František Halas. Souhlasí s jeho výrokem spisovatelka a publicistka Martina Bittnerová?
Ona tou poezií žila. Já se obávám, že v jejím případě hrála velkou roli jistá autostylizace. Jak v poezii, tak ve vlastním životě.
Jak jí budeme říkat?
V dětství oslovovali Lily, ale já bych navrhovala Šimonka, protože to je jméno, které používala ke konci svého života a vychází z jejího uměleckého pseudonymu Simoneta Bonaccini.
Co ji přivedlo k psaní?
Já si myslím, že její rodinné prostředí, které bylo velmi podnětné.
Odkud pocházela?
Její tatínek byl gymnaziální profesor a sám psal odborné studie a články a její maminka Anna pod pseudonymem Ledecká publikovala v Ženských listech, které svého času redigovala Eliška Krásnohorská.
Jaké bylo její dětství?
Podle všeho šťastné, protože ona se od dětství věnovala svým uměleckým zájmům, zpívala, hrála divadlo, psala od svých 5 let a troufám si tvrdit, že ji v tom rodiče také samozřejmě podporovali. Rozuměla si podle všeho víc s otcem než s matkou.
Ale ten záhy zemřel, když bylo Šimonce 15 let. Jak to prožívala?
Velmi těžce, protože ona měla pocit, že jí odešel na věčnost nejbližší člověk. A s maminkou od té doby bych řekla dost zásadně bojovala, protože každá měla jinou představu o životě.
Jakou?
Šimonka se chtěla stát nejlépe filmovou hvězdou nebo nějakou úspěšnou ženou, kdežto maminka si myslela, že by měla dcera být hlavně slušně vychovaná a najít si nějakého dobrého manžela.
Tedy v duchu dobové konvence.
Vůči které se Šimonka vymezovala.
Lily, Lily, kde vězíš?
Ano, mama.
Ty píšeš? Mohla bys mi zapnout vzadu ten knoflíček?
Samozřejmě, mami.
A co píšeš? Nějaké veršíky, mohu se podívat?
Ne, ne, prosím tě, raději ne.
Tak k čemu to?
Píšu si pro sebe.
Nesmysl, mohla bys to publikovat, třeba v Ženských listech.
To bych se zdráhala, verše jsou příliš osobní.
Co? Vždycky ses ráda předváděla. Nepůjdeš se mnou? Ve 3 máme dámský dýchání.
Maminko, víš, že jsem se tam vždycky nudila.
Připadáme ti staromodní.
Ne, po 3 se pro mne staví Josef, půjdeme se projít.
Poslyš, už dlouho si chci s tebou na toto téma promluvit. Máte spolu známost tolik let. Měl by se už konečně vyjádřit.
Na to je ještě čas.
Není, Lily. Brzy ti bude 24.
Ale já se nechci ještě vdávat. Mě to takhle vyhovuje.
Nemyslíš na budoucnost?
A jaká budoucnost je manželství? Starat se o domácnost, vychovávat děti a čekat, až manžel přijde z práce?
To už je náš ženský úděl.
Ale já si chci ještě něco užít. Ne se navěky zakopat v maloměstě. Chci cestovat, poznat velký svět.
Ty tvoje věčné fantazie. Ráda bych tě viděla zajištěnou, po boku solidního muže.
Co pak Jozífek, to on solidní je, to ano, jen já se vdávat nechci.
I na ty tvoje nálady bude manželství nejlepší lék, ať se s tebou zlobí někdo jiný.
Ocitáme se na konci roku 1916, kdy je Lily, jak jí doma říkají, 23 let. Naplnily se její sny, o kterých mluvila?
Cestovatelské určitě, protože se podívala do Tunisu, cestovala často do Itálie, do Francie, na Slovensko, čili poznala na tu dobu docela kus světa.
To matce nevadilo?
Já si myslím, že ne, protože ona cestovala už se svými manželi a navíc maminka byla ráda, že má asi od jejího temperamentu chvíli klid.
Kdo byl zmiňovaný Josef?
Josef byl její budoucí manžel, příjmením Dobijáš. Byl to pán nesmírně vzdělaný, inteligentní, který vystudoval historii a zabýval se mimo jiné také archeologií.
Jak se seznámili?
Měli se seznámit v Pelhřimově, dokonce na gymnáziu, takže se znali od mládí a on zřejmě tehdy slečnu Lily, později Šimonku, okouzlil hlavně šíři svých zájmů.
Jaké to bylo manželství?
Zpočátku šťastné, ale Později se mezi nimi začaly objevovat rozpory, protože Dobiáš byl typem vědce, který potřeboval, aby mu manželka poskytla určité zázemí a prostor pro jeho práci, a Šimonka byla naopak typem ženy, která vyžadovala, aby se jí manžel hodně věnoval a aby jí až doslova rozmazloval.
A to Dobiáš nedělal?
Asi mu to úplně nešlo vzhledem k jeho práci. V té době bylo totiž běžné, že žena se starala o domácnost, starala se také o manžela a vytvářela mu tím zázemí, které potřeboval. No a to zřejmě Šimonka vykonávala s poněkud menším zápalem, což později ten pár dovedlo až k rozvodu.
Promítla se tato zkušenost do její tvorby?
Verše, které napsala pod vlivem rozchodu s mužem, vyšly v její první sbírce Lampa v okně.
To bylo v roce 1928.
Tři. Jsem bázlivá srna a lesem běžím, ač narážím o kmeny. Že příliš se bojím a příliš se střežím, mé cesty jsou zmateny. Jsem myslivec, který tu srnu hlídá a češe jí lesklou srst. Je podezřívavý, i ze stop zvídá na spoušti zbraně prst. Jsem pytlák, jenž plíží se tiše za ním, záludný, připraven. A divák jsem. Ze tří teď pobiju, zraním jednoho. Koho jen?
Jak na tyto verše reagovala tehdejší kritika?
Kritika je přijala vlažně, byť jí neupírala jistý básnický potenciál.
A čtenáři?
Ti se k tomu také stavěli dost vážně.
Jak to nesla?
Stáhla se do sebe a neměla asi už další chuť své verše publikovat.
Ale psala dál?
To ano, protože ona to psaní potřebovala ke svému životu.
Ještě dodám, že tato sbírka vyšla pod pseudonymem Ludmila Acebešová. Tehdy jí bylo 35 let. Jak se dál vyvíjel její osobní život?
V Luhačovicích se seznámila s mužem, později se dozvěděla, že se jmenuje Julius Bučan, který byl Slovák, pocházel z Banské Bystrice a živil se tím, že obchodoval se dřevem.
Čím jí imponoval?
Myslím si, že jí imponoval svou rozhodností, věcností a určitou střízlivostí.
V roce 1929 se vzali a Ludmila se stala paní Bučanovou. Bylo tohle manželství šťastnější?
Určitě, protože Bučan dobře snášel její roztodivné nálady. Byl to takový praktický duch, který se postavil k jejich manželství právě z praktické stránky. To znamená, že byl schopný svou ženu finančně zajistit a podporovat jí jak v jejím cestování, tak také v tom, aby si mohla obohacovat velmi často svůj šatník o nové kousky.
Tedy dobře vydělával.
Bezesporu.
Měli děti?
Ne, neměli.
Byla pravdivá a v požadavcích citových až krutá. Nekompromisní v jednání, štítila se i nádechu nemravnosti. Žila jenom ve hvězdách.
Napsal o Šimonce po její smrti Julius Bučan. Jaké to bylo manželství?
Každopádně komplikované, protože ona chtěla zůstávat žít v Praze a její manžel samozřejmě obchodně cestoval a požadoval, aby ho ona na těch cestách následovala. Často mu tvrdila, že nemůže, protože má různé zdravotní problémy, pravděpodobně psychosomatického typu. Navíc tu pražskou domácnost s ní obývala ještě její kamarádka Zdena Zikmundová, kterou nazývala sestro, a mimochodem Šimonka svého muže nazývala bratrem. Takže ona měla doma bratra a sestru, a ne manžela a kamarádku. Ale ona sama tvrdila, že to bylo z toho důvodu, že neměla sourozence, takže její manžel a její kamarádka nahrazovali tu rodinu, která jí chyběla.
Byla věčným dítětem?
Do určité míry ano, protože i ve 40 letech se stylizovala do role mladého děvčete, které brázdí jižní Evropu.
Právě v té době se v jejím životě objevuje nový muž.
A teprve, když jsem mistře spatřila Kartágo na vlastní oči, došlo mi, že bylo zbudováno na útesu s příznivými přístupy k moři.
Ale povězte mi, slečno, Jak z útesu mohla vzejít tak mocná říše?
Všechny lodě musely proplouvat kolem tuniského pobřeží. Tak město získalo moc a vliv.
Máte dar zajímavě vyprávět. Víte, já jsem prostý člověk, který má mnoho vad, ale jednu ctnost. Umím naslouchat.
Mistře, vy mi lichotíte. To vy jste velký vypravěč. Jsem ctitelkou vašeho díla.
Chystáte se zase někam do Orientu?
Ale kdepak. Teď již jezdím leda do Francie a Itálie.
No, zpovídal, že prý také píšete.
Ale to je jen takové psaní pro mne. Deníky a čerty z cest, nic víc.
Jen, jestli vy nejste příliš skromná.
Vychovali mne tak. Po mladých dívkách se žádá, aby byly jen skromné, hezké, příjemné a hlavně nehluboké.
Nehluboké. Ale říkal, že píšete verše plné jiskřivých metafor a citové hloubky.
To jsou jen takové drobnosti.
Vy mě klamete. Vždyť jste vydala sbírku básní, přinesl mi ji. Lampa v okně.
Náš přítel to asi trochu popletl. Tuhle knížku veršů napsala sice Ludmila, ale Acebešová.
Aha.
Tím novým mužem byl František Xaver Šalda, který bydlel nedaleko Šimonky, a ona ho na dálku obdivovala a z těch důvodů poprosila svého přítele Františka Halase, aby je seznámil. A od té doby se datovalo velmi niterné a zajímavé přátelství právě mezi Šimonkou a v té době věhlasným kritikem.
Zajímavé je, že ji oslovoval slečno, přestože už jí bylo 40 let a byla vdaná.
On si ale myslel, že je svobodná, což je zvláštní, protože se později seznámil i s jejím manželem Bučanem a do určité míry spolu spolupracovali, co se týče jejich veršů.
Jak tohle přátelství vnímal sám Julius Bučan?
Já myslím, že ho bez problémů toleroval, protože si sám Šaldy velmi vážil.
A proč Šimonka zapřela verše před Šaldou?
Ne, že by se za ně styděla, ale ona je považovala za něco velmi niterného a osobního a měla pocit, že je to natolik osobní, že by se s tím neměli ostatní seznamovat.
Mezi Šimonkou a FX Šaldou probíhala čilá korespondence.
Poděbrady, 24. dubna 1934. Mé drahé dítě, přijedu zítra do Prahy ve 4 hodiny a 10 minut na Denisovo nádraží. Půjdeme spolu do penklubu, moje přednáška začne v 5 hodin. Vaše poezie ve mně vzbudila příliš silný dojem, abych byl schopen ho napsat. Promluvíme si o ní co nejdříve.
Můj vážený a milovaný mistře, nevím, jak vůbec přijmete naše dnešní psaní, aby nebylo vtíráním a nevím čím. Proč je tak těžko, aby se člověk dostal k člověku? Není-li mu náhodou pokrevně blízkým? Mimo to cítím, že všecka naše situace je pekelně stížena mou nešťastnou literaturou a že naše jednání by se mohlo velmi lehce vysvětlit šeredným způsobem, že k vám proto lezeme, abyste moje básničky pomohl nějak umístit a napsat snad o nich několik příznivých slov. V tom případě bych ale raději celou knížku vhodila do pece a nikdy se studem před vámi neukázala.
Praha 10. prosince 1934. Milá slečno Šimonko, proč pak nejedete domů? Praha vás volá, sláva se tu pro vás rodí, brzy vyjde vaše knížka a bude o ní pračka na ulicích a vy stále v Provansi. Musíte již přijet. Je zde krásně teplo jako v březnu nebo v dubnu, to náš podzim se tak prodlužuje kvůli vám, abyste nepřijela do zimy. Seberte svou odvahu a vydejte se na tu cestu. Podívejte se, jak je zde pěkně a jak rychle se zde zotavíte. Odjedeme do Poděbrad a tam vaše rekonvalescence bude skvěle pokračovat.
O jakých básních byla řeč?
Jednalo se o básně z druhé sbírky Odit et Amo. V češtině to znamená Nenávidím a miluji. Sbírka vyšla v roce 1934 a odráží se v ní její tragický životní pocit, jde o jakousi senzitivní lyriku intimního charakteru. Šalda si původně vyžádal její verše od manžela a zadal je do literární soutěže Melantrichu, v jejíž porotě sám zasedal a následně byly doporučeny k publikaci.
Šimonce bylo tehdy 40 let a poprvé se představila jako Simonetta Bonaccini. Proč takové jméno?
Byl to její umělecký pseudonym, který odrážel jednak její lásku k Itálii a zároveň vycházel z toho, že její strýc Urbanides šířil báji, že jejich rod pochází přímo z benátské patricijské rodiny.
Tak si pojďme tu legendu poslechnout.
Rodina tato vyznamenala se zkušeností a vědomostí benátského státu, přičinila se o rozkvět obchodu. Urbanidesové se zúčastnili také jako vyslanci na říšském dvoře vyjednáváním o míru. Papež Pius II. Roku 1462 rozšířil jejich dědičný znak dvěma modrobílými praporci s bílou holubicí, která na vysokém kopci stojíc v zobáku ratolest drží na znamení míru. Ve znaku vysloveno jest heslo této rodiny. Mír a požehnání činí lidstvo šťastným.
I když ta legenda pravdivá není, Šimonka byla Itálií přímo posedlá.
Procházíme městem Shakespearea a Dante. Viděla jsem amfiteátr. Žhnul příšerně v slunci, bez slitování, jako kdysi. V muzeu Čivikom nejvíc dojal holub se zlomeným křídlem, dokonávající pod sedadlem. Jehož jsem nemohla zachránit. A přišel divoký liák a tma podobná dní soudu. Cítila jsem, jak i ve mně se všecko vzpíná k výbuchu. Končíme italskou cestu. Tělo je zdrávo, ale duše bolí dvojnásobným životem. Bouřila by v tomto nepochopitelném větru. Hle, krupobytí pere do Julii na balkónu a sráží fialové chomáče nad hrobem. Krupobytí nad Veronou. Jsem všecka jako obnažený nerv. Kaerdale, jak si to řekl? Po dešti mne zasáhly prudké vůně v zahradách Giusty. To je jakýsi hřbitov lásek. Zde mezi těmito obrovskými cypřiši bloudí za večera stíny všech Julií. Jdou holčičky a ženy. Opírají se o sloupy a sochy a chladí rozpálené tváře ve vodotrysku. Jak si to řekl, Kaerdale? Neboť láskou se umírá, poněvadž by se láskou nedovedlo žíti. Bolí mne můj život. Bolí mne večer kouzel. Obracím se od balkónu k hrobu a zase zpět a oba mne odmítají.
Tolik úryvek z cestovního deníku s Bohem Condottiere.
Ona v něm reflektuje svoji melancholii a přecitlivělost a také zdravotní problémy, kterými trpěla už od dětství. Často byla trápená vysokými horečkami, měla problémy s plícemi, ale zároveň její manžel tvrdil, že když odjela na jih k moři, tak ráda plavala, ráda tancovala. Je to jako kdyby dvě ženy žily v jedné.
Když bolí krása, vezmi šátek bílý. Když bolí krása, zakryj oči chvíli. Podvíčky, snad ti rozkvete nový svět. Melancholický. Těžké větve stín věcí mohou podržet. Stín věcí křehký tak. Stín věcí sladký tak. Ty nepřítomné štěstí. Vys pod šátkem bílým. Ohřej se a zmiz.
Cestovní deník s Bohem Condottiere vyšel až po její smrti. Jak byla přejímána její druhá sbírka Ody et Amo?
Kritika z ní byla nadšená a byla ohromená talentem básnířky Simonetty Bonaccini. Málo který další básník té doby si získal takovou přízeň.
Jak se vyvíjí její osobní život?
Smutně, protože ona prožívá velkou manželskou krizi, která mohla skončit rozchodem, rozvodem, ale naštěstí se to teda manželům podařilo zvládnout, i když ona například svému muži psala, aby si nemyslel, že si bez problému najde nějakého jiného partnera, a zřejmě ho tím chtěla donutit, aby se jí víc věnoval, aby byl vůči ní víc pozorný, možná méně cestoval pracovně, to je otázka.
Měl na tom podíl také ten její psychický stav?
Ano, protože ona propadala čím dál tím větší melancholii, uzavírala se do svého světa, do svého básnického světa, a to soužití s ní bylo těžší a těžší.
Pomáhal jí v této krizi F.X. Šalda?
Byl jejím důvěrníkem, měl pro ní velké pochopení, protože sám byl komplikovaná osobnost a zároveň už měl věkový náskok, takže měl nadhled a dokázal si představit, co se v její duši odehrává. Obdivoval ji také jako básnířku a obecně byl vůči ní velmi empatický a přátelský. Na druhou stranu jí dokázal klidně napsat: nejste trochu spovykaná, madam?
A občas také rád recitoval Šimončiny verše.
Taková smutná luna ještě nebyla. Kdybych nebyla chromá, já bych ji zabila. Takový smutný večer, jak tlama hladová, to je ten nejlepší přítel, kdo mrtvého pochová. Obléknout ovčí kožich a pořád jít a jít, spíhat na našich ložích. Jak spat? Jak žít?
Píše se 25. listopad roku 1935.
A v novinách se objevuje zpráva, že zemřela Simonetta Buonaccini.
Ale ona už zemřela v květnu, ne?
Rodina dlouho otálela s tou zprávou, údajně na její přání, protože bohužel Šimonka zemřela dost nešťastným způsobem na otravu narkotickým jedem a dodnes se neví, jestli se jednalo o sebevraždu anebo o nešťastnou náhodu.
Měla sklony k tomu ukončit svůj život sama?
Vzhledem k tomu, že trpěla těžkou melancholií, dnes bychom mohli použít výraz deprese, tak je možné, že tu sebevraždu spáchala. Ostatně její manžel se k této variantě sám přikláněl. On tvrdil, že Šimonka spálila samu sebe.
F.X. Šalda in memoriam napsal:
já nespatřím již tvé oči teskné, do světla přimhouřené, v nich chránila se krůpěj tmy, ty oči neklidné a na rozvítkách, odkud se zas bouře žene, tvář rozkvetlou rty lačnými. Já vidím jedno jen, donekonečna cesta pustá běží a na ní v mrazu uzlík těla složený. Její odvrh kdos jemuž byl těžký, bílý, jak když sněží, jen krví vyšity dvě na něm písmeny.
Proč můžeme Simonettu Buonaccini zařadit mezi osudové ženy? Ptám se spisovatelky a publicistky Martiny Bittnerové.
Protože se dokázala prosadit v mužském světě moderní poezie a přesto zůstala ve svém básnickém projevu ryze ženskou.
Co přispělo k tomu, že ji dnes téměř nikdo nezná?
Může za to smrt Františka Halase, který dokud žil, tak připomínal její dílo i její osobnost, ale tím, že zemřel zhruba 4 roky po skončení druhé světové války, tak nová doba už nenašla prostor ani osobnosti, které by tuto básnířku připomínaly.
Proč dnes číst verše Simonetty Buonaccini?
Ona svým dílem může oslovit především ty, kteří trpí asi podobnou mírou melancholie, kteří se stejně niterně dívají na svět a do jejich života patří míra autostylizace. Navíc v jejich verších se často objevuje motiv smrti a to je samozřejmě motiv, který bude vždycky věčný. Platí to, že ta komplikovanost jí dává jakýsi tvůrčí rozměr, který může projevovat a to je potřeba naší Monce a její tvorbě ocenit.